þingmanns.
Já, virðulegur forseti, við höfum nú áður skipst á skoðunum, ég og háttvirtur þingmaður þetta, sem að er svona sýn Flokks fólksins á sóttvarnaráðstafanir á hverjum tíma. Og ég er bara mjög ánægð með það að vera í samfélagi þar sem að við erum að skiptast á skoðunum með þessa hluti og mér finnst það bara gott og mér finnst það heilbrigt. En það er líka alveg jafn gott og mikilvægt að ég sé algjörlega ósammála því sem að háttvirtur þingmaður segir hér. Vegna þess að ég tel að það hafi verið okkar gæfa í gegnum allan þennan faraldur að hafa farið að ráðum okkar besta fólks sem að eru sérfræðingar á þessu sviði, á sviði faraldursfræða, sóttvarnalæknis, landlæknis og svo framvegis og ég held að staðan okkar á heimskortinu og ekki síst núna á Evrópukortinu sýn okkur það ótvírætt að við höfum tekið réttar ákvarðanir. Þó að ég sé algjörlega til í það að velta vöngum yfir því hvað hefði gerst ef að einhver hefði gert eða tekið aðrar ákvarðanir áður á einhverjum öðrum tímapunkti. En ég held að á einhverjum tíma þá þurfum við bara að horfast í augu við það að við erum á ansi góðum stað. Ísland hefur verið gæfusamt bæði að því er varðar samstöðun í samfélaginu, ákvarðanir sem við höfum tekið og staðan sem við erum með í dag býður bæði upp á það að við getum opnað samfélagi meira heldur en við höfum gert áður, að við getum séð og horta á opnasta samfélagi í Evrópu sem er býsna dýrmætt. Það er ekki bara dýrmætt fyrir efnahaginn og fyrir atvinnulífið, heldur ekki síst verðmætt fyrir okkur hvert og eitt, fjölskyldur okkar, vini og hvert annað.
Og háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi